እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27 ሓምለ 2020 ወይ ከዓ 20 ሓምለ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ዓረና ትግራይ ኣብ ምርጫ ትኽልል ከምዘይካፈል ኣፍሊጡ ዝብልን ከምኡውን ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እቲ ክልል ንመሃዝቲ መንእሰያት ክልል ትግራይ ንምትብባዕ ዝገብሩ ዘሎ ስራሕን ዝምልከቱ ካብ ዘለውና መደባት ገለ እዮም። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ቤት ምክሪ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ንክልተ መዓልትታት ስሩዕ ጉባኤኡ ብምክያድ ኣፈፃፅማ ስርሑ ገምጊሙ ውሳነታት ኣሕሊፉ። ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተጨበጠ ለውጢ ብፍላይ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ተቃሊሱ ዘምፅኦ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳ እቲ ለውጢ ነቶም ንናይ ውልቂ ጥቕሞም ዝስስዑ እንተዘይኮይኑ ንካልኦትስ ብዙሓት ዓወታት ኣመዝጊቡ ኢሉ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ኦሮምያ ብልዑል መስዋእቲ ዝረኸቦ ዓወት ንምምንጣል ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ብውሽጥን ብደገን ተዋሂዶም ኣብ መስርሕ ለውጢ በዳሃይ ከም ዝኸውን ኣብ ምግባር ይርከቡኣለዉ ኢሉ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ብተወሳኺ ናይ ኦሮሞ ብሄረተኛነት ዝልካዕ ብሽም ህዝቢ እና መሓልካ ንሃብቲ ህዝቢ ብምምዝማዝ ዘይኮነስ ነቲ ዘሎ ዕድል ብምሉእ ተጠቒምካ ንህዝቢ ኦሮሞ ንቅድሚት ምስግጋር ኢሉ ኣሎ። ኣተሓሒዙ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንኦሮሞ ክብድሉን ክምዝምዙን ዝፀንሑ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኦሮሞ ንዝመልመልዎም ኣፍራስ ይጋልብዎም ኣለዉ ብምባል ንሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ጠቂሱ። ብዛዕባ እዚ ካብቶም ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፀውዖም ወገን ዝተረኽበ መልሲ የለን። ንሕወሓት ብዝምልከት ግን ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንሕና ኣብ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ኢድ የብልናን ንዓና ከም ምኽንያት ክጥቀምሉና ኣይትፈትኑ ዝብል መልሲ ይብሎም። ኣቦ መንበር መድረኽ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ፀገማት ክፍጠሩ ከለዉ ናብ ካልኦት ኣፀብዕትኻ ካብ ምውርዋር ናብ ውሽጥኻ ብምርኣይ ፈውሲ ክርከብ ይከኣል ኢሎም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ዝማኸር ሃገራዊ መረዳድኢ የድሊ እውን ኢሎም። እዚ ንክልተ መዓልታት ዝተኻየደ ባይቶ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለየ ናይ ሽመት ብወዛ ብምግባርን ናይ ዝመፅእ ዓመት ባጀት ብምፅዳቕን ተዛዚሙሎ ከም ፀብፃብ ሙኽታር ጀማል። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ተመሳሳሊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ ጉልባ ብምግባርን ዘይሕጋዊ ኣወዳድባ ብምፍጣርን ነቲ ክልል ንምህዋኽ ክግበር ፀንሐ ውዲት ብህዝብን ሓይልታት ፀጥታን ፈሽል እዩ ኢሉ ኣመሓዳሪቲ ክልል ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ኣብ እዋን ስሩዕ ጉባኤ ክልል ኣምሓራ መግለፂ ዝሃበ ኣቶ ተመስገን ህወሓት ናይ ሓሶት ሰነዳት እናበተነ ንህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንምፍልላይ ኣብ ልዕሊ ምፅዓሩ ኣብ ከባቢ ደብ ዝገብሮ ዘሎ ምትኩታኽ ዝምልከቶ ኣካል ቀጥዒ ከትሕዞ ይግባእ ኢሉ ኣሎም። እቲ ቤት ምክሪ ኣምሓራ ናይ ዝሓለፈ ዓመት 212 ኣፈፃፅማ ስራሕ ድሕሪ ምግምጋም ናይ 213 ቀንዲ ዕላማታት ብምቕማጥ ዝተፈላለየ ሽመታት ኣፅዲቑሎም ከም ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው። ብካልእ ዜና ኣብ ዞባታት ኦሮምያን ኣምሓራን ሎሚ እውን ምስቲ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ዝሰዓበ ህውከት ብዝተሓሓዝ ተወሰኽቲ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎም። ዓረና ትግራይ ንዲሞክራስን ልዕላውነትን ኣብ ትግራይ ክካየድ መደብ ተታሒዝሉ ዘሎ ምርጫ ዘይሕገ መንግስታዊ እዩ ብምባል ከም ዘይዝተተፈሉ ዳግም ኣፍሊጡ። እቲ ተቃዋሚ ውድብ ብቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ዘፍለጠ ክኸውን ከሎ ኣብቲ መግለፂ ጠሚቱ ንሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪቡ ምልጌታ ኣፅባሃ ፀብፃብ ልእኹልና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ከይወፃና ኣክቲቪስት ኦሮሞ ጃዋር መሓመድ ሎሚ ንሳልሳይ ግዜኡ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ። ንሱ ምስ ምክትል ኦፌኮ በቀለ ገርባ ከምኡውን 38 ካልኦት ሰባት እዩ ተታሒዙ ኣንጻር መንግስቲ ውድይት ነይሩኩም ተባሂሎም። ፖሊስ ድማ ናይ መርመርኡ ዝርዝር ከቐርብ ትፅቢት ኣሎ። ሙሉእ ፀብጻብ ዛጊታ ይበፅሓልናን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ካሜሩን ቀዳማይ ሚኒስትር ብኮቪድ-19 ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ ካብ ሲቪላት ለገስቲ ዝተረኽበ ረድኤት ጠፊኡ ዝብል ክሲ ይምርምሮ ኣለኹ ኢሉ ውጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት 40 ሚልዮን ዶላር ጥረ ገንዘብ ናውትን ተጠፋፊኡ ይብሉ። ብኮቪድ ዝተለኽፉ ንምሕጋዝ بريد يسترخبه 14 كرسيت الروز بزي حقاوته شيطو كبلو وجلتها تمثل مس قلوسي وتي مرارات السماع زلو إدوين كندزكا كابياوين ديز الأخوة صبصاب قبره قبره مدهن كغربايو
ستت شعاته نزحممو أبالا صدر أمكريو أبياوين دي نبزر كب هوسبيال زخدو بسحتي نايمة كلاخذي كربات كمزي اللي قلسو سبسلطان نايتو هوسبيتال رؤيتو عيها بلون منغستي كاميرون قل خول ملك عموقات سامونا ناي إد مسري سانيتايزر ناي آفن آفن جامع شفاني ماسك مدحانيتن خول ماين أمولو حاجر تخفافي لئي بلو منغستي كابل قستي زترخ بحاجز مكلاخالي ناوتي كوفيد نمكزا تتقيم لئي بل ناي كاميرون بريزيدانت بول بيانوون حدا نتوشو مونت ميليان دولار نابتناي حاجز فند أوف يمال لو كاب سيفيلات كوبانياتات منيستروات عبالات فارلامان لعلوت سبسلطان منغستن ون حاجز ترخي بئيو كاميرون مكلاخال كوفيد عستة الشعاتة كاووز اي منغستاتن رديئت رخيبا كاب تكال جنزب عالم IMF ون كلتين متين عسران شدشتين ميليون دولار حسوس رديئت تقبلا تعنان خلو نزتب على تكال رديئت تسرح اباندي فارماتو منغستي بحاجز رهابون كندي وز اي كامزقابران علاو كقبر تسوه منغستي تغزيو إلو الزغالوصو غالي أم ملحانيتات كمزي ترعيون غالي يغنزب مقبن مقبزي يكون ناوتن ناب كالي معالا وعلاميام تبل
Most of the times you go there and there is no water. You just find a bucket being placed there without any water in it. And at times too, you don't even meet soap.
سلام محدران نكبري التاحزا غنزب حزبن كبهال أوديت زي مكيادو كمزي تغرمتيات غاليز منغستي ناي حزب حبريتا ناي مركاب مسل كخبرن حد 5 كيلو غرام زمزن 4000 حالس ات روزن كالوت كاب حزب زترخ بناوتن اما علو ام عالم علاو كغبرالو ميلا مينستر فاينانس مانوادا ماليشي تفن ديخون كالوت ناوتي اب كالي معلا ايو علن يبلو زملكوتم مينسترات اتحاجز ن هوسبيتالات مكففالو ارغاغيصوم يوم نصات قصاصرت غجلتات نت مسرح كعزبون تعديمم نيرام يوم يبلو بموسع
يا غنيلنا غبرين ريبابليكان يونايتد ستيتس سينيت ما حدا تريليون دولار كلا اي زور محوي اكونومي الا وغيرهم ازز خون زلو اتي كساب لو مين يشقلي البونت زوهاب زنبر دغوما درت غزيو كبك مع تاتاب صرف اواني حجي اتي حدش اكونومياوي حاجز كابي منغو زهب وربها اتي مشيقلي البونت زوهاب زنبرة كم زغطل قن ناب سبع ميتاوي خوغدل زبلي ركوبون ريبابليكان نتي دقو ماخي قاومو صاني حميم سبات كابتي مسرح كوفو خلو زرخبو زنبرو نلعلي قنزب ارخبو اللو وبمبال ديموكرات دماء بسنكي زلوك اسعال النت كورونا فيروس سبات ناب سرحهم كملوسو صبوك اسمعهم يلن بمبال اتحاجز كقصل ايداليوان أبو أوان كورونا فيروس أبزي أبي يونايتد ستيتس قبناتن مأسرتن كمزقودلي حدا مسنعة ملكتون أمريكاوي حبرت سيبلاوي مسر استبهل التكال بزقبرة مسنعتي كابو عسان تشعتن عبيت ختمتات أمريكا بزيكا أبحنتي أبو دنفر كولرادو أبو كالوت قبناتكم أوان قصري أسرات كمزقودلي حبرون تمخنيات بسنكي كورونا أب قزام عصاو حدا رواحو كوانتغوني يونايتد ستيتس قصري أسرات كتنكي زقبر الله دفئتون كالن مغنيات كخوون كامزخ اللي قلت عالون يونايتد ستيتس كلتين نت بخلتين مليون أسرات بمحز عب علم تمرح هاجر مخاناي فلات فيتنام عب مكلخال لبدا فيروس كورونا نا أمريكا تمرتخد كونات غيلي عيلا عب فيتنام ديبلومات أمريكا ماري دامور كتزارب كلا فيتنام نت لبدا أقدما أسرو بمكتتالن صعوق سقومتي بمسادن كمستعاوتة تقلص فيتنام نعمتات أب هزباوي تعنى وفري خد قبر دهر المسنح كوفيد مستسمع دماء زقبرتو كدماء مرمرة والشبان صعوق حكمنان زاديد حادة سبق وخيمو تعمل الله ويقل لفعلون أب يونايتد ستيتس بتي بارس دموتو دارقا 214 شيح مبصحهم تقوى تحيرو لهم من حدار ترامب أب تكساس زنبري كونسلاوي بصحفة تشاينا دهر المسعو تشاينا دماء بقيداء أب كتما تشنقودو زنبري كونسلاوي بصحفة أمريكا عاسياتون زمس أو كونسلاوي أبيت صحفتات أمريكان تشاينا نتزولو وطري بزعبة نقدن بزعبة اندستريوي سركيوان النتم كم أول مخبار سبعوي مسالات زبلو مسحها بقدات كنهرو كيلو اللون زينا بزفصم
نا ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ አረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ለአላውነትን አብ ክልል ትግራይ ከካይድ መደብ ተተሐይዘሉ ዘሎ ምርጫ زي حقاوي بمبال كم زي ساعته في قليل يطلهم اتتقامو دب نزيز بلا بقادام ابزوتو مقلتيو ابتو مقلتو تقميتو نحالا فركب هزبتو دب اتو عندم قبر سلاسي الزراريبو ملقي تاتبهان زي سعب ساب ساب اللي اخلنا اللهم
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 10 ክልተ ዓመታት ተቃውሞ ውድብ ኮይኑ ዝፀንሐ ዓረና ትግራይ ንዲሞክራሲን ላውላውነትን ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅድሚ ሕዚ ኣብ 2002 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተካየዱ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ብምስታፍ ንሰላማዊ ቃልሲ ግድኡ ከም ዘበርከተ ገሊፁ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ውድብ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ኣብ መግለፂ ውድቦም ጠሚቱ ሓዲስና እዮም። ኣብ ትግራይ ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ መረፃ ዘይ ሕገ መንግስታዊ ምባል ኣብቲ መረፃ ውድቦም ከምዘይሳተፍ ሓቢሮም።
ትግራይ ክልል ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ሕጋዊ ዘይኮነ መረፃ ከምዘይሳተፍ ንምፍላጥ እዩ ብዋንኡ እዚ መረፃ ዝምራሕ ወይ ክካየድ ኣሎ ዝብል ዝተወሰነ ብናይ ህወሓት ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ቀፂሉ ድማ ብናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ውሳነ እዩ። እዚ ናይ ህወሓት ናይ ፓርቲ ውሳነ ናብ ቤት ምክሪ ተወሲዱ ከም ዘለዎ ክፀድቕ ዝተገበረ እዩ። ስለዚ መረፃ ፓርቲ ሓደ ተሳተፈ እምበር ወሳነይ ክኾነ ይብሉን ናይ ሓደ ፓርቲ ውሳነ ላብዚ ምክሪ ወሲድካ ከም ዘሎ ምሕላፍ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ እቲ ክልላት ናይ ባዕለን መረፃ ቦርዲ ወይ ኮሚሽን ከጣሻ ሕጋዊ መንገዲ የብለንን ናይ ክልል መረፃ ክምራሕ ተኮይኑ ብናይ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ እዩ ክምራሕ ዝግብኦ። ስለዚ እቲ ተቐውጅ ዘሎ ብቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እውን ብህወሓት ውሳነ ብናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ክፀድቕ ዝተገበረ እውን ነቲ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ። ኣብዘይ ስልጣኑ እዩ ትውሳነ ወሲኑሉ ኣሎ። ስለዚ ሕጊ ዝጠሓሰ ይገብሮ።
ህወሓት ዝኸዱ ዘሎ ናይ መረፃ ምንቅስቃስ እየ ሕገ መንግስታዊ ዘይ ሕጋውን ብምዃኑ ነዚ ውሳንኡ ክገድፎ ይግባእ። ኣብ ክንዲኡ ድማ ምስ ካልኦት ውድባትን ንበይኑ ኮይኑ እውን ምስ መንግስቲ ፌደራል ናይ ሓቂ ድርድር ከካይድ ምዒድ ኣሎ ዓረና ትግራይ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ህወሓት ዘይትቆፃፀሮምን ብናፅነት ዝተወደቡ ሲቪክ ማሕበራት ማዕኸና ዜናን ኣብ ዘየለውሉ ናፃ መረፃ ኣይካየድን ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይግበር ዘሎ ምድላዋት ድማ ንዓረና ዘግለለ ኣካየዳ እዩ ብምባል ነቒፎም እዮም። ካልእ ኣብዚ ሕዚ እዋን መረፃ ክካየድ የብሉን ኢሉ ዓረና ከም ምክንያት የቅርቦ ዘሎ ድማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ጥዕና ሕብረተሰብ ጠመተ ክግበረሉ ይግባእ ኢሎም።
ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ሓደጋ ኣየር ዝኣወጀ ህወሓት እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ብዝጥሕስ መንገዲ መረፃ ከካየድ እየ ምባሉ እሞ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ቢሮ ጥዕና ይኹን ሃገራዊ ሚኒስተር ጥዕና ዝፍነውሉ ዘለዉ ዜናታት ካብ እዋን ናብ እዋን ካብ ዕለት ናብ ዕነት ስርጭት ናይቱ ኮረና እናሰፍሐን ሓደጋ እናኮን ናብ ንክደሉ እዋን ምርጫ ከካየድ እየ ማለት ቀልዲ ይኸውን። ምክንያቱ ምርጫ ትበሃል ተሎ ብዙሕ ምድላዋት ዘድልዮ ቅስቀሳ፣ ህዝባዊ ኣኼባታት፣ ህዝባዊ ሰልፍታት፣ ብዙሓት ናይ ህዝቢ ምትእኻባት ዝሓትት እዩ። ይኹን እምበር ኣስቸኳይ ግዜ ወይ ድማ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅካ እንደገና ምርጫ ተካይድካ ማለት ቀልዲ ይኸውን ኣሎ።
እቲ መረፃ ኣብ ሓደ ወርሒ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝካየድ ብምዃኑ ኣብ ፍትሓውነት ተቐባልነት ኣይህልዎን ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ ዓረና ኣብ መግለፂኡ ዘፍለጠ። ዓረና ኣብ መግለፂኡ ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ እውን ነቒፍ እዩ። መንግስቲ ፌደራል መረፃ ንምንዋሕ ዝኸደሉ ኣገባብ ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ዓረና ትግራይ ኣብ ከይዲ እቲ ምንዋሕ መረፃን ብተወሳኺ ድማ ብቐፃሊ ኮሮና ቫይረስ ስጋኣት ኣይኮነን ኢሉ ዝውስን ኣካል ገለልተኛ ኣይኮነን ኢሉ ትውድብ። መንግስቲ ፌደራል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ስጋኣት ኮይኑ ክሳብ ዝቐፀለ ኣብያተ ምክሪ ፌደራልን ክልላትን ስርሖም ክቕፅሉ ስልጣን ክነዋሕ ከም ዝተወሰነ ዝዝከር እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ብምእላሽ ዝተፈፀመ ምኳኑ ክግለፅ ፀኒሑ። ኣብ ትግራይ ድማ ገዛ ውድብ ትክልልን ካልኦት ሰለስተ ውድባትን መረፃ ክካየደ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ድሕሪ መስከረም 30 ሕጋዊ መንግስቲ ይህሉን ብምባል ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየደ ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናንፀባረቁ እዮም ዝርከቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ነመስገነ ካምል ጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ በትረ ስልጣን ይዳላው እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ኣለና። ናይ ምቕራም ዘመን ኢና ኣቲና ዘለና። ኩሉ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ይኹን ስፖርታዊ ንጥፈታት ናይ ለም ዘመን ማለት እዩ ዳርጋ ይዛዘም ስለ ዘሎ ነቶም ዝተረፉ ቃሪምና ክነስምዐኩም። ብክርስቲያኖ ሮናልዶ ትምራሕ ጁቨንቱስ ሻምፒዮን ሴሪየ ኢጣልያ ኮይና ኣላ። ትማሊ ምስ ሳምፒዶሪያ ዝገጠመት ጁቬ 2-0 ተዓዊታ ዛጋንታ ንመበል ታሽዓይ ጊዜ የአከታትላ ሻምፒዮን ሰሪአ ትኸውን ዘላ መስደመም እዩ እዚ ኣብ ቱሪን ዝመደብራ ጋንታ ንግጥም ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ሰሪአ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ መዳርኽቲ ብዘይተረኽቦ ኣገባብ ተቆፃፂራቶ ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዓመት ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ እቲ ዝነውሐ ዘበነ ሻምፒዮንነት ኮይኑ ተመዝጊቡሉ ኣሎ ኣብ ተኸታታሊ ዓወት ወስ ዘበለት ካልእ ጋንታ ኢንተር ሚላንያ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ኣከታቲላ ተዓዊታ ነይራ ንሓሙሽተ ዓመታት ማለት እዩ ጎረቤት ጆቬ ዝኾነ ቶሪኖ እውን ኣብ 4ታት ሓሙሽተ ግዜ ኣከታቲላ ተዓዊታ ከም ዝነበረት ሰነዳት ይምስክሩ ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግር ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንዳርጋ 3 ኣዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ ናብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝሓለፋ ኩለን ጋንታታት እውን ተነፂረን ኣለዋ ብመሰረት እዚ እተን ናይ መወዳእታ ክልተ ጋንታታት ራብዓይን ሓምሻይን ኮይነን ንፕሪምየር ሊግ ዝዛዘማ ጋንታታት ትማሊ ሰንበት ተፈሊጠን ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ቸልሲ ንወልቭ ማን ዩናይትድ ንሌስተር ሲቲ ብኣገራሚ ብቕዓት 2-0 ተመሳሳሊ ውፅኢት ድሕሪ ምስዓረን እየን ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ምሕላፈን ዝተረጋገፀ ኣቐዲበን ናብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ምሕላፈን ዘረጋገፃ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ሊቨርፑል ካልኣይ ኮይና ንፕሪምየር ሊግ ዝዛዘመት ጋንታ ማንቸስተር ሲቲን ሳልሳይ ኮይና ንግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዝዛዘመት ጋንታ ሌስተር ሲቲ እየን ሓሙሽተ ጋንታታት ኢንግላንድ ናብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ በቂዐን ኣለዋ ብኣንጻሩ ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ዝወረዳ 3 ጋንታታት ኣለዋ በርማውዝ ዋትፈርድን ኖርዊችን እየን ናብ ዜና መሸጣ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ክንሓልፍ ድሕሪ ናብ ግጥማት ሻምፒዮንስ ሊግ ምሕላፋ ማንቸስተር ዩናይትድ ንየዶን ሳንቾ ብ115 ሚልዮን ዶላር ክዕድጎ እየ ትብል ኣላ ጀርመናዊት ጋንቱ ቦርሻ ዶርትመንድ ግና ነቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ ሳንቾ 140 ሚልዮን ዶላር ከፊልኩም ውሰድዎ ባህሊት ኮይናላ እቲ ንኡስ በዓል ተስፋ ሳንቾ ፍርያት ናይ ኢንግላንድ ፉትቦል ኣካደሚ ዋትፈርድን ማንቸስተር ሲቲን እዩ ስራሕ እንተረኸብኩ ኢሉ ናብ ጀርመን ከም ዝተሰደደን ኣብ ጀርመናዊት ጋንታ ዶርትመንድ ተሓቂፉ ኮኸብ ተፃዋታይ ክሳብ ኮን በቂዕ ኣሎ ብኻልእ ዜና 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ፈረንሳዊ ኢንተርናሽናል ኪላን ኢምባፔ ተፃወታይ ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን እዩ ንዝተረፈ ግጥማት ሊግ ፈረንሳ ከምዘይፃወት ተፈሊጡ ኢምባፔ ናብዚ ኣሰንባዲ ዜና እዚ ዝበቕዐ ኣብ ግጥም ንፅዋዕ መንቐተር ኣንጻር ሴንት ኢቴን ኣብ ዝነበሮ ግጥም ተኸላኻሊ ሴንት ኢቴን ሎይክ ፔርን ብሰንኪ ዘውረደሉ ጉድኣት እዩ ፔርን ካብ ሜዳ ብቕይሕ ካርዲ ሽዑ ንሽዑ ተባሪሩ ኢምባፔ ድማ ተፀይሩ ናብ ሕክምና ኣምርሑ ኣሎ ንዝተረፈ ግጥማት ናብ ሜዳ ከምዘይምለስ ጋንቱ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኣረጋጊፃ ኣላ እቲ ፈረንሳዊ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ዘፀናንዕ ዜና ረኺባ ኣላ ብሰንኪ መጉዳእቲ ካብ ሜዳ በኺሩ ዝነበረ ብራዚላዊ ኔይመር ኣብ ዘተኣማምን ቁመና እዩ ዘሎ ዝብል ዜና በፂሑ ኣሎ ስፖርታዊ ዜናታት ፈፂምና ኣለና
ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ሳይንሳዊ ኣተሓሳስባ ዝወነነ ኣብ ምህዞ መሰረት ዝገበረ ማሕበረሰብ ንምፍጣር ዓሊሙ ዝተጣየሸ ብምዃኑ በዚ መዳይ ንልምዓት እሰርሕ ኣለኹ ክብል ይገልፅ ኣለም ፍስሃ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎም
ብመሰረት ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝወነኖ ዋኒን እንታይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምክትል ሓላፍት ቢሮ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ከምዚ ይብሉ
እቲ ናይ ትግራይ ናይ መዞ ኩነታት ገና ምንቐቃሕ ይደር ዘሎ ገና እዩ ከም ቢሮ ድማ ነዚ ንምንቐቃሕና ብጣዕሚ ብዙሓት ንወስዶም ስጉምትታት ኣለው ተፈጥሮ ትግራዋይ ካብቲ ናይ ቀደሞነት ሽልካ ተሪፈየ መዓዛይ ማሕበረሰብ እዩ ዝሓልፉ ተወሰኖ ማየት ዓመታት ግን ናይ ምህዛን ናይ ምማዝ ናይ ምፍጣር ተኽእሉ ክተስፊ ተገይሩ እዩ ዘኒ ስለዚ ንዕኡ ተመሊስካ ሪቫይታ ምግባር ስራሕቲ እንዳሰ
እቲ ቢሮ ኣፍሉጦ ሂቡ ደገፍ ዝገበረሎም ህዝታት ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ዶክተር ገብረ መስቀል ንገሊኦም ጠቕሱ
ከም ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ምህዞ እዩ ዘሎ። ንኣብነት ኣብ ንሕዚ ኮሮና ኮሮና ወዲያ ዘጋጠመ ኣብ ኮሮና ዝመዋዝቦ ምህዞታት እንኳ እንተርኢና ሓደ ብቐጥታ እቶም ሓካይም ዝቅደምዎ ፐርሶናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ወይ ፒፒኢ እናበልና መስዶ ተሸፋፊኖም ዘብልሉ ዶክተር ገርዝጌር ገብረ ክርስቶስ ዝተባሃለ ናይ ኒውሮሎጂ ሰርቪር ተማራይ ዓይደር ተማሂዙ ዝመፀ ኣሎ ኢሜድትሊ ካልኣይ መካኒካል ቬንትሌተር ሕዚውን ዶክተር ገብረዝጌር ገብረ ክርስቶስን ፊልሞን ግደይ ዝተባሃሉ ናይ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይቲ መምሪ ፊልሞን ግደይ ወይ መናሰዮ መካኒካል ቬንትሌተር ዲዛይን ሒዞም ናመፅዮም ካብ ፕሮቶታይፕ ዝተወሰነ ገንዘብ መውልና ፕሮቶታይፕ ስርሐ ካብ ድማ ካብ ስታንዳርድ ዝኾነት ድማ ሕሶ ስርሐ ኣላ ካቀፂሉ ሰባውያን ዝበሃሉ ናይ ቴክኖሎጂ ስታርታፕ ንሽቶም ቢዝነስ ዝበሃሉ ብጣዕሚ መናሰዮም እዚኣቶም ሓደ ክልተ ድንዘ መዕበይ ሶፍትዌር ኣሰሪሖምና ነይሮም ካልኣይ እውን ናይ ኮሮና ትግራይ መፀፀቢት ዝኮነት ሶፍትዌር ደንስስ ኮሮና ትብል ኦንላይን ክትረክቦ ትኽእል ኢኹም ደንስስ ኮሮና ትብል ነዚ ብስልኪ ዝግበር ዝነበረ ፀብፃብ ናይ ክልልና ብሶፍትዌር ንክኸውን ነዚ ሰሪሖም ደንሶ ማለት ብጣዕሚ ብሩድ ዝኮነ ሶፍትዌር እዩ እዚ እውን ዝሰርሑ ኣለው ካብኡ ድማ ፈናይ ኢድ መሕፀውን ከምቲ ዝረክሞ ንዮም ካብተን ብኢድ ብቡምባ ብፔዳል ዘርገፃ ብረግፅካ ዘብላ ካብኡ ድማ ብሴንሰር ዝሰርሓ መጨረሻ ክሕሙን ማለት እዩ።
ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ብዘይካዚ ኣብ ባህላዊ መድሓኒት ዝምህዙ ሰባት እውን ደገፍን ክትትልን ይገብሩ ከም ዘለዉ ይዛረቡ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ባህላዊ መድሓኒት ቫይረስ ኮረና ዝተማሃዙ ከም ዘለዉ እውን ዶክተር ይዛረቡ።
ኣብ ናይ ኮረና ባህላዊ መድሓኒት ካብ ኩለን ዞባታት ክትል ትኽእል እያ። ካብ ሽረ ኣለዉ፣ በዓል ኣምባቸው ዝበሃሉ ካብ ዓድዋ ኣለዉ፣ ካብዚ ካብ መቐለ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝበሉ ካብ ራያን በዓል የማነ ዝበሃሉ ዓድግራትን ኣለው ብጣዕሚ ብዙሓት ማለት እዞም ባህላዊ ሓካያን ዝበሃሉ ንዕኡ ክኸውን ዝኽእል ኣለና ቅድመማ ኢሎም መዓት እዮም መፅኦም ማለት እዩ። ንኸፈላይ ብዝመቐለ ዩኒቨርስቲ ኮይና ክንሰርሖ ኢና ወሲልና ዘለና ካብ 8 ሽግን ኣለለና ኣብቲ ነገር ሱስ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት እውን ኣብቲ ባህላዊ መውቀላት ንጥቅ ዝብል ከም በዓል ካንሰር ዘድሕኖ ኣለዉ ፔታይተስ እውን ካንሰር ዋላ ትኮነ ግን ናይ ፀላን ክብዲ ካንሰር ቢልሃር ዘያ ናይ ዕቡድ ክል መድሐን ዘለዎም ኣለው ዚያድሕነዚ መብዛሕቲ ዋና ዓለምና ዘየ ኣለው ግን ብህዝብና ብባህላዊ ካብ ናይ ቀደም ውረ ተዋርካብቲ ናይ ወለድና ፊልቶስ ዝነበ ሒዞሞ ዝመፁ ዘድሕኑ ኣለዉ። ስለዚም ሰባት እዚኣቶም ናይ ግድን ብሳይንሳዊ ክንተና ተካይድሉ ፍልጠቶም ትዘሎ ቅመሞም ናብ ተግባር ካኣት ንምግባር ሰለስተ መደካት ክካይድና ኢና ዝሓነት ነዚ ድማ በጀት መዲብና ሊና ነብል ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ መድሓኒት ንምምቋር እንዳተዳለና ኢና ግን ፈለማን ንጅምሮ ኣበልጭዋ ይክኸውን ማለት እዩ። ታናይ ራቢት ወረድ መልክዕ ሒዛ ያዛ ናይ ዕቡድ ከልቢ ንኸለ ቤተና ኮሌጅ ንጥዕና ምርምር ትግራይ ካብኡን ናይ ሃይደር ድማ በዓል ፕሮፌሰር ሃረገወይኒ ዶክተር መውራቶምን ዘለዎ ዓብዪ ድጅለ ኣለና ንሕና ቢሮ እዚ ማተታ ብዕቡድ ከልቢ ቴስት ገርና ኣብ ሙኩራይና እዚኣ ከልፋ ኣብዚ ከባቢ ናብ ሓዲ ወይ ፀርሕያ ወይ ፀርሒ ዝብል ቤት ክን ዘብራይና ንብል ፀራሕ እያ ማለት
ዩሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝገብሮ ደገፍ ከም ዘለዎ ኮይኑ ንገለ ፍልይ ዝበለ ሙዞ ዘቕረቡ እውን ይሽልም እዩ። ከም ኣገላልፃ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ንሸዓተ መሃዝቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ሸሊሞም ኣለዉ።
ሕዚ ሓደ ሓደ እንዲና ሸሊምና ዘለና ንኣብነት ሕርሻ ተወሲድካ ኣውቶማቲክ ዝኾነ ናይ ተኽሊ ባሕሊ ብስማርት ኣግሪካልቸር ንብሉ ሓቀኒ ወይ ከዓ ዘመናዊ ብጣዕሚ ዘመናዊ ኣግሪካልቸር ብኮምፒተር ትቋፅ ዝበሮ ትኽእል ኣብ ዝተወሰና ተኽልሳ ክነርኢኩም ኢሎምና እዚ ፋይናንስ ገበርና የሎ ኣብ ብዙሕ እዮም ኣማድን ኤነርጂ ኣብ ኢንቫይሮንመንት ኣብ ጥዕና ኣብ ብዙሕ ነገራት እዚ ብጠቕላላ ዝታይ ዝገበርና ሸዓተ ኮይኖም ጠቕላላ ሓሙሽተ ሸዓተ ሽሕ ከባቢ ኢና ነዚ ደዲኬት ገርና ዘለና ማለት ብዙሕ ዓይነት እዚኦም ናይ ዝተፈለየ ናይ ታሽሙ ዘለዎም እዮም ባዳዴሮም ዝሰዕር እዮም።
ብዘይካዚ ኣብ ከይዲ ዝርከቡ ምህዞታት እውን ምሉእነት ክህልዎም ይሕግዙን ይሽልሙን ምዃኖም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዶክተር ገብረ መስቀል ይዛረቡ።
መኪና ዝርሐ ካብ ወሮ ዝመፅ ናይ መኪና ስራ ማለት ከተኣሰፍ ሓደ ውጤታት ከውን ትኽእል ኣካዲታ ቀፂላ ዘላ ቨርጂ ሓዚ ዘላ ኖርማል ስኢላ መኪና እ ኖርማል ታኒካ ትመስል ክትከውን ትኽእል እያ ተቀፂላ ዘላ ቨርጂ ንምስራሕ ካብ 200 ዝሓገዝና ኣለና ካብኡ ድማ ኣንበጣ መእከቢ ኣንበጣ ሕዝያት የና ንሓኬና ትግራይ እነዘንበጣ ዘይንምክልኻል ኢልና ድማ ኣንቶኒ ዝበሃል ምስ ሓዳራጅ ኮይኖም ሰርሕዋ ብናይ ክሌን ሞተር ዲዛይን ኮይና እናጓሓፈት ናብ ውሽጢ ትእቱ ሞተር ዝሰርሕዋ እዚውን ፍሉይ ፋይናንስ ንግባር መኪርና ኣለና ኣብ ኮብሉ ዝተንገብሉ ዝነጥፉ ቆልዑ ክላሲክን ሓመድ ሕፃን ዝስራሕ ደገፍናዮም ኣለዉ ብዙሕ ዓይነት ካብኡ ንሓሊፍና ካልኦታት ብብራንዲንግ ንኣብነት ዘበልናዮ ኣለና ናይ ብራንዲንግ ስራሕቲ ናይ ትግራይ ሕርሻ ንቐብል ብራንድ ንምግባር ምስፈራሕ ዩኒቨርሲቲ ሞያ ሴርና ኣብከባቢ 400,000 ዘውፃና ኣሎ 200,000 መቐለ ዓዲግራት ኣኽሱምን ክድገት ራያን ድማ ሓደ 100,000 ሳይንስ ገብርና ኣሎ ዜን ዶ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንወረዳ የቡና ንራያ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ምስቲ ናይ ኢሮብ ዘሎ መዓር ኣብ መዓር ክሰርሕ ብራንዲንግ ሰርሑ ካብኡ ድማ ሰሊጥ ድማ ንኣኽሱም ንበር ከም ኣፍተግነተን ጌርና ዝሃብና ኣሎ ማለት ብራንድ ኮይና ስፔሻሊቲ ቡና ናይ ንርጋ ጨክልኒካ ስፔሻሊቲ ቡና ተባሂሉ ዝሽየጥ ማለት ናብ ከም ዓይነት ደረጃ ክንመፅ እንትኮይና ብከም ዓይነት ክነብሎ ኢልና ዝሓሰውናይ ናይ ብራንዲንግ ስራሕ ክውን ኣሎ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ትግራይ ለምዓመት ዝጀመርና ትግራይ ኮድ ዝበሃል ፕሮግራም ኣለና ኣብ መቐለን ኣብ ሽረ ኢልና መኪርናዮ ኣብ ናይ ሃይስኩል ብፊዚክስን ሒሳብን ጎበዘ ዝኮን ተምሃሮ እዚኦም ብዙዞኖ መወዳደርነ ክልል ደረጃ መወዳደርነ ካሁን ቀዳማይ ከና ሰልሳይ ዘውትን አካዴሚክ ኢንትራንስ አካባቢ ሽልማት ይህና የማለና ማለት እዚህ ኮዲንግ ከፐብሊክ ና የህዝብ ትግራይ ምምዕባይ ልና ዝገበርና ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚኦምን ኣካሎትን ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ስራሕትና ስራሕ ዘለና ሓደ ድማ ናይ ዞን ዝበሃል ፕሮጀክት ኣለና ናይ ዞን ስራሕ ፈጠርቶም ኢንጂነራት ተመሪቆም ሰዓት ሰላሳ ፕሮግራምና ስለዝኾነ ብጣዕሚ ፅቡቅ ፕሮግራም ሰዓት ሰላሳ ምናቱተን ባሕርን ዝበሃል ዓድታቱን ብኸም እየን ከይደም ስለዚ ሰዓት ሰላሳ ፕሮግራም ብዙሕ ኢንጂነር ከፍ ክብል እዩ ገይርዎ ብዞም ኢንጂነራት ዘን በብዞኖም ተወዲቦም ፕሮፖዛም ፅሒፎም ዘተዉ ሸውዓ ተሸሊምና ኣለና ፍለስቲኒት ንሓንሳ ሽዱ ብሓንሳ ሽኢና ግን ሓንሳ ፐርሰንት ሰርሒ ሓምስ ወደ ድማ ሓምሽ ከፍልና ነው ሚድ ሽያ ተክላና ግን ክልተ ተርሚየት ውሃብ ማለት እዚ ዝሃውና ኣሎ ማለት ካልእ እውን ምናልባት ሪከት ውን መዞ ህፃናት ዝብል ዳያን ዲንካ ዝተባሃለ ዘላ ዝሰርሕቶውን ሓደ ኣግሓሎ ኣብ መቐለ ዝሰርሐሎ ኣብ ሽረ ምስራሕ ይዛርአ እዩ ካብኡ ድማ ኤክስትሪ ዝብል እርግ ዝተባሃለ ኮንሰልታንት ውስታይ ኣብ ፈለግዮ ትበሃል ትምህርት ቤት ድማ ሓዱሽ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ከሪከለ ቦር ደሊቨሪ ሲስተም ክቅይር ዝብል ብና ተስፋ ንገብረሉ ሓገዝ ዝገብራ ኢና ኢሎም ኦቨርኦል ኣብ ኩሉ ሴክተር ኢና ንምኩር ዘለና።
ዶክተር ገብረ መስቀል ኣብ መወዳእታ ንዝሓዝናይ ዕማም ዘጎልበት ንሕብረተሰብ ጠቃሚ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ክሕብርናን ሓቢሮምናን ክስርሑ ይፅውዕ ይብሉ። ኣብ ቀፃሊ ማስቲ መናእሰይ ረኪበ ከዛረር ክፍትን እየ። ዶክተር ገብረ መስቀል ንዝሃቡኒ ሓበሬታ ኣዝየ ደመስግን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ቻይና ንኣገዳሲ ቁጠባን ሃገራዊ ድሕነትን ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ዘልቕን ከቢድን ስግኣት እያ ኢሎም ዳይረክተር ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ ኣብ ሃድሰን ኢንስቲትዩት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ኢሎም ንሶም ኣብ ተደራረብቲ ጉዳያት ተፀሚዱ ይርከብ። ብቁጠባን ቴክኖሎጂን መራሒ ዓለም ንክኸውን ናይ ወለዶ ወፍሪ የካይድ ኣሎ ኢሎም
But it's waging that fight not through legitimate innovation, not through fair and lawful competition, and not
እቲ ተካይዶ ዘላ ግጥም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ብእንውንኖም ብቅቡል ምህዞ ብሚዛናውን ሕጋውን ውድድር ኣይኮነን። ንዜጋታቶም ናይ ምሕሳብ ምዝራብን ናይ ምምሃዝ ነፃነትን ከይሃቡ እምበር ኣብ ክንዲኡ ቻይና ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ናይ ዓለም እንኩ ሓያል ሃገር ምዃን መንግስታዊ ፃዕሪ እያ ተካየድ ዘላ።
እዞም መንገድታት እዚኦም ኢሎም ንሶም ብኢኮኖምያዊ ስለያ ዳታ ብምፍርፋር ንመዞታት ብምስራቅ ብጉቦ ሽም ብምፅላምን ብናይ ኣስገዳድ ፈተነታት እዩ። ንፖሊስታት መንግስትናን ንርእይቶ ህዝቢ ሃገርናን ብምዝባዕ ኣብ መስርሕ ዴሞክራሲ ሃገርናን ክብርታትናን እምነት ክሽርሽር ኣብ ምስራሕ እዮም ተፀሚዶም። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ረይ እዞም ተንኮላትን ኣጨናቕቲ ተግባራትን ስርሒት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና እዮም ኢሎም
This is not about the Chinese people, and it's certainly not about Chinese Americans. For generations, people have journeyed from China to the United States to secure the blessings of liberty for themselves and their families.
እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ቻይና ኣይኮነን። እዚ ናይ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ሰባት ንባዕሎምን ንስድርኦምን በረኸት ሓርነት ከውሕሱ ንወለዶታት ካብ ቻይና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክጓዓዙ ፀኒሖም እዮም። ናታቶም ኣበርክቶ ንሕብረተሰብና ዝበለፀ ክኸውን ከም ዝገበረ ድማ ንርዳ ኢና።
መንግስቲ ቻይናን ኮሚኒስት ፓርቲን ብድፍረት ነቲ ንቡሩን ልዕልነት ሕግን ጥሒሶም ኣለው። ዳይረክተር ራይ ብዋና ፀሓፊ ሺ ጂንግ ፒንግ ዝተኣታተወ ፎክስ ሃንት ሃደናዊ ኻርያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮግራም ፀረ ብልሽውና ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ቻይናውያን ኢላማ ዝገብር እዩ ኢሎም። ሰፊሕ መጋህዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ንዘቃድዑ ፖለቲካዊ ተናሓናሕቲ ተቃወምትን ነቐፍትን ዝዓለመ እዩ ኢሎም። ኣብ ሓደ ኣብነት ቻይና ንሓደ ሰብ ናብ ቻይና ክምለስ ወይ ድማ ንርእሱ ከጥፍእ ኣጠንቂቓ ኣብ ቻይና ዝርከቡ ኣባላት ስድራ እውን ከም መትሓጃ ኣብ ቁፅር ኣውዒላ። ዳይረክተር ራይ ተግባራት ቻይና ግብረ መልሲ ዘድልዮ እዩ ኢሎም ኣለው። ነዚ ስግኣት እዚ ምግጣም ማለት ምስ ቻይና ውራይ ኣይክንፍፅምን ማለት ኣይኮነን ኢሎም ንሶም። ብምቕፃል ቻይና ናይ ገበን ሕግታትናን ንዓለም ለኻዊ ስሩዕ መስርሕን ክትጥሕስ ከላ ግን ኣይክንፃወሩን ኢና። FBI ኣብ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሰርሑን መሻርክትናን ብምዃንን ብሓገዝን ትኩርነትን ህዝቢ ኣሜሪካን ንቻይና ተሓታቲት ክንገብራ ኢና ኢሎም ራይ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፎርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ድሓን ሕደሩ።